Radio Okapi. Bansango na beto, Patricia Mwanda. Okapi.
Raia mutombo kimboko kele zina ya kimvuka ya impa ya bantu timi nduki ya megangama na kizunga Sud Kivu. Bantu alisi na ya umeza bisati, nsasa na bau kele kutani na nkangu ya mboko na ntwala ya ba FDLR, tibi mpumburo ya nkaka, kansi, samu na Monisco, ngindu ya ikele ya kusosa mavuanga ya utandima ya uve, mpe Monisco tasala nyoso samu na kupanza ya u. Talu ya ntombo sonu ya bumvwama ya insi ya RDC fwana kumata na ntalu kumi na zulu ya nkama sa mutina bambula makumi zole na tanu kekwisa ya ubwela mambala zole ya ikele ndinga na munu ve kasi ya ntwedisi ya bisalu ya Bank Mondial awa na insi ya RDC benu talanda Eustache Wayaro na bantzangu ya hii. Na mbanza likasi, ntalu ya bisumbula ya ndila me kumata, bisalu ya mpulusi ya ndila peser na nkufi metanga kakasa munangonda ya yantete bisumbula makumi iya na zole. Matondo na benu nyoso ina kilanda beto na tanga nor na kizunga ba Kongo, diaka na kaemba na kizunga bandundu. Kivuka ya impa ya bantu timi nduki me kugangama na kizunga Sud Kivu. Zina na yau rai ya mutombo kimboko. Ntangu ya ime pesama bubu na Monisco na lukutakanu ya kivuka ya ONU na ba mwangisi ntangu konson sabala. Samu na Monisco, kivuka ya ya bimpumbuli ya impa, mevukisa bantu kitesu nkama ya kesa la mavuanga na teritori ya mboko. Bankwa kivuka ya imeza bisati, bakele nde kutani na kangu na bau na ntole ya bigonza ya ba FDLR, tin kangu ya ba bembe. Kasi Monisco ke telemi na ngindu yae mpeme laka kunwanisa yao. Beto landa neti ndinga biselu ya makesa ya Monisco, Colonel Félix Prosper Bass na kinzonzolo ya Dona Madimba.
La force la Monisco.
Makesa ya Monisco landilaka kimvuka ina yampa ya megangama na kizunga ya Sud Kivu. Yenabilumba kefwisa, beto tatala kima ya beto lenda sala. Mpamba ve, beto memona ti kimvuka mose ya bipubulu megangama. Kima ya mbote ikele ti, beto mezaba kima ya bau kelomba, mpe mambu ya bau kezola kusala. Beto tatala inki mambu ya beto tasala kumosi na makesa ba FRDC, samuti, beto pesa mvutu na diambu ina yampa, ya ke katula lukengelo na nkangu, mpe ya ke pesa beto yonso mpasi.
Benu zabati, kaka lukutaka nu ya ya ONU na ba mwangisi ntangu, baza bisa kampeti na kizunga oriental, bake na kakalakani na mambu ya mavimpi. Pamba ve, bimbe vubonso kolera, rujol, malaria mpemenenjit, kele kwami sankangu. Kimvuka otchame pesa kifuanusu ya kimbevu ya kolera, ya memonika na bantu difunda mosi na makumi tatu na choma katuka ngonda ya ntuka ya mvula meluta. Bantu kumina ivwa ndeme kufua. Bantu yankaka mefwa, kele zole ya dibuta mosi na mpimpa ya bubu na bwala mugaja na kizunga ya Sud Kivu. Samu na bantu ya pesa kantangu, bantu ya mesa la diambu yai, fona vanda bantu timi nduki na maboko ya meza bana ve. Gilbert kwa Gaba ya Radio Rural de Sange, mevutuki la diambu yai. Sangu na yandi na kikongo ya Jangoma.
Ataki na salamaka na tangu ya kumi na mosi ya mpipa, tangu ya sangi meza bisa mbangi mosi ya kuna. Batu zabana TTV, vwandaka na minduki, bukaka mwelo na kusadila ditadi ya nene. Samu na bambangi ina kaka, batu ina vwandaka na minduki, mekufwa na masasi batu zole ya dibuta mosi katina bao, tata na mwana nandi ya bakala, kena bambula kubutuka, lenda lunga kumi na iya. Bamebi mana injo ina, banata ataki mamosi ve. Samu na mbuta mosi ya kuna, mkangu kena kolomba, basala bisalo kususasosa, samu na kuzaba, baina salaka imbi ina. Mbuta ya basuda ya munganzia, samu na yandi basuda bafana buwela teka bisalo kutanina mkangu. Ndembama ke kuna ntango yai na manima ya lufwa ya batu ina zole. Yafwana kuzabati, munganzia ke dibwala mosi ya grupma ya kitoma na teritwari ya Uvira, kele na bakilometre kumi na ndambu ya Nkotolo.
Mutindo betu za bisaka na nkufi, ntwadisi ya bisalu ya Bank Mondial na insi ya RDC, kelomba na bisalu ya bumvwama ya RDC kumatisa ntalu ya ntombo sono ya bumvwama ya insi na ntalu kumi na zulu ya nkama. Samu na mbuta Eustache Wayaro, ntalu ya ntambwadi na zulu ya nkama ya kutoma ya bumvwama ya RDC, ina kile na ntangu yai, lenda ve kusalati insi ya RDC kutoma na bambula makumi zole na tanu kele kwisa. Yanti monisaka nyoso yai, bubu na lukutakanu ya kumonisa bisalu. Salu Bank Mondial mesala na vula meluta. Eustache Wayaro kele na kinzonzolo ya Berry Franklin Luchaka.
Bon, disons qu'on avance, mais on doit avancer.
Beto ketu bati, beto ikele kukwe na nantwala, kasi beto fete sala ya ou nanswa luyonso. Diambu ina ikele, diambu ya mpave, yeba mfumu ikele nda mumosi na beto, nantangu ya beto ke solula, yeba umendi mayo. Beto ke zola ti, beto fete kwenda na kumi na zulu ya nkama. Nsamwaji na zulu ya nkama ikele mbote, kasi ya uke kukave. Mwana mesonga na bendo, samu na kimona ketu wa mutindu ina. Samu na nsamwaji na zulu ya nkama, bonso ntalu ya ntomosono toto de croissance. Kana beto katula ntomosono ya nkangu ya ikele ya tatu na zulu ya nkama, beto tabikala na iya na zulu ya nkama. Kana beto baka bambu makumi zole na tanu, yebeto fokula yao na zole, samu na kumona kitezo ya bima ya konso mutuke basiza tope ibe, yao ke fiotri. Beto ke sala kisalu kumosi naba ntuadisi, yebeto ke monisa mambu yonso na mpenza. Beto ke ndima mambu ya luyalu ke sala, beto ke ndima nka kalakani ya bau ke kutana na yao, yena kivuka, beto ke meka kupesa mvutu. Kana tomosono vandaka diambu ya kona mpasi, baisi yonso ya inza zolaka kuvanda baisi ya kivuama.
Matondo mingi nange Blaise Makasi nge fona zabati bame monisa bubu na mbanza Lubumbashi ngindu ya kisalu ya kutunga mbanza impa finankani na mbanza Kipushi bwala me bakama na ba kilometre makumi tatu na mbanza Lubumbashi samu na kimvuka Jenny Land Evolution ya bimisaka ngindu ya kutunga mbanza yai ya tavanda inda ya hectare kuluta mafunda iya mpe ya utabasisa mbongo ba miyo mingi mbongo angonde takatuka na banki ya inti ya Rusi na zina ya Renaissance Capital tilu ya luya insi ya RD Congo inda ya nsangu ya Colin Juma Musompo na kikongo ya Jangoma
Kumunikisa dinaka ina kina kusalima na kimvuka ya banko mayele ya town DLC. Kimvuka ya inza kina kigekwa ya kusala bamanaka ampebi mfumu kuizaka na Lubumbashi isamu na yao. Nzanza bakitunga mbanza ina amona bapo na kayao na manima ya bisalo kusasosa ya banko mayele salamaka kubanda na mvula mafunda zole na sambanu. Dinaka ina salamaka na inzo ya bisalo ya Kongo Jenny Land. Ketungama na ndialumuka ya baita mafunda iya mpe mbanza ya amona kelanda ina baki salaka na inza samu na bambanza ya nene baki tungila dinaka ina na bitini zole za bisaka Etienne Delbar mosi ya bank partenaire ya Jenny Land kitini yantete ketungama na ndelumuka ya baitar nkama zole na makumi nana ya kevwanda na balumpangu nkama tambodi na tanu kunande baki tunga balupitadu banzila bainzo ya bisalu ya mwanene bainzo nzambi bisadulu ya mbongo pe bakolektif Bwela diaka ba parking.
Metu landakana na kizunga Equateur wapi bisadi ya RVA ya mbanza lisala na gemena mekutelemisa mpe kisalu. Bakelomba lufutu na bau ya bangonda kuluta makumi tanu. Diaka kufutama konsongonda. Mpamba ve, mutindu ba mezabisa baki futaka bau kakambala zole to tatu na mvula mosi. Nzo kande kifulu na bau ya ukile na bantu ya kitambulaka ba kilometre kumi samu na kwenda na kisalu konso kilumbu. Mikanda bau tindaka na mbanza Kinshasa samu na kuzabisa diambu yai mekuzwa ntete venvutu. Betolanda Mbuta Jose Isanzali, Mose Bisadi ya Kimvuka Bisadi ya RVA Guadolite na Alo Alo ya Gislain Nentobo.
RVA Guadolite kiva na entité mosi ya République démocratique ya Congo ya kimona mpasi sambo awa ndeke tu avion ke kuisaka penza ve atampe beto ke kwenda kaka kisalu diaka direction générale na beto na Kinshasa ndeme kumaka kubaka kilo na beto kasi yao mekanga makutu na kubokota na beto na mvula ya mvimba kana ba ufuta beto mbote yao kivanda bangonda iya mpamba bubu ya yi beto kikinga lufutu na beto ya bangonda makumi tano na tatu bisalu bisadi kimona mpasi mpe kana beto binga bao bao kivutula beto ndingati beto keba kama na interior beto sala bilanga kuzaba veka na bao bakaka beto na kisalu sana kusa sala bilanga mukanda ya ntete ya beto sonikilaka bao na mvula mafunda zole na kumi bakaka mvutu ve na mvula mafunda zole na kumi na mosi mpe kaka mutindo mosi beto sonikilaka bao diaka mukanda sana kuzabisa bao mambu ya greve kansi mvutu kaka ve
Na ndambu ya komandant José Betofe, ntwadisi ya bisalu na nganda ya pepo ya Guadolite, diambu ya imetala bambanza Guadolite, gemena na lisala. Kimvuka RVA, kelende na mwa bankakalakani bilumbu yai, ya onde mena tampasi ina. Kansi, kaka na kutuba na yandi, baki sala nyonso samu na kupesa mvutu na diambu ango, ya lufutu ya bisadi bilumbu kena kwisa. Pito manisa na mbanza likasi na kizunga katanga, wapi ntalu ya bisumbula na ndila mekumata mingi. Kulandana na bisalu ya mpulusi ya ndila tope ser, ba metanga bisumbula makumi iya na zole kaka na ngonda ya ntete ya mvula yai. Bantu tatu kufuaka, kumi na ntambwadi kulualaka, bebima mingi kubebisa maka. Ataba kamera ya ba metula na bandila asamu na kutala nkadilu ya ba mnati matoma, kele kitisa ven talu ya bisumbula. Tsangu ya Theodore Sapu ya radio communautaire ya Kamina na likasi, Nange Blaise Makasi.
Izabisali ya wapulusi ya ketala kamambu ya nsiku ya nzila na ndambu ya likasi, memonisa na nkangu, mukanda mosi ya kemonisa ntalu ya bisumbula ya me salama na ngone ya ntete ya mvula yai, na banzia ya likasi. Bisumbula makumi iya na zole salamaka, bantu tatu fuaka, kumina nsambwaji lualaka, mpebima mingi bebaka. Bisumbula ina ke kuma, samu binati matoma vanaka kunata matoma na ntinu ya mingi, bankaka vanaka kunata matoma na nyima ya kunwa malafu mingi, ikuma ya nkaka ikeleti, bantu ya ketambula na makuluke, tambula na kidiba. Kimvuka bapulusi ya ketalaka mambu ya bansiku ya nzila meza bisati, binati tukutuku mingi ke tambula na mbanza nkatu kuzitisa nsiku ya nzila. Bisumbula mesalama mingi na nzila Lubumbashi likasi, nanyima Boulevard Lumumba, mpe Boulevard de l'Independence. Bapulusi tulaka bakamera zole samu na kulandila mutindu ya binati matoma kesa la kisalu na bau, kansi bisumbula ke buelama. Komisere Bambi meza bisati, bisadilu ina ke kukave, samu yao ke mpasi na kulandila binati matoma na bakamera zole.
Batata ba mama awa ntsuka ya bansangu na beto ya nkokila ya bubu. Matondo mingi na Sylvain ya sadisaka beto na ndila ya masini. Benu bika na mbote.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.